नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो: उद्देगीक वाठार आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपी आस्थापना आड सरकार खर कारवाय करून आस्थापनांक सील मारतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध कायद्याखाला अंतर्गत कागाळ समिती नेमपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयान दिला. राज्याच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू असा. हो सुवाळो गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर हॅलिपॅड वाठारांत जातलो. आनी वास्को टायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयांत घडोवन हाडिल्ली चवथी राष्ट्रीय टायकांडो सर्त 13-15 डिसेंबरा मजगतीं म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानाचेर जातली. पुराय खबरो: गोंय नितळ, सुंदर आनी आत्मनिर्भर करपाक सरकार सगळे यत्न करता अशें आसतना उद्देगीक आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान तांणी हे प्रकार बेगीनूच आडवचे नाजाल्यार सरकार खर कारवाय करून त्या आस्थापनांक सील मारपाक फाटी फुडें पळोवचें ना अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हरवळे पंचायत वाठारांत कोयर साठोवपाच्या सुविधा केंद्राच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार माचेर महेश पाटील, अंकित यादव, के गणेश, डॉ सचिन तेंडुलकर, सरपंच गौरवी नायक, अजय मळीक, आग्नेलो जॉर्ज, पंचायत वांगडी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकार राज्यांतल्या कोयर वेवस्थापना खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कोट्यांनी रुपया खर्च करता. नितळ गोंय, सुंदर गोंय करप हे दरेकाचे काम आशिल्ल्यान ते नदरेन राज्यांतल्या पंचायत नगरपालिकांनी कार्यरत रावचे. सुको कोयर, ओलो कोयर हाचेर प्रक्रिया करपा खातीर सरकारान आपली साधनां दिल्यात. आत्मनिर्भर गोंय हे गोंयचे सपन, मात ते खातीर सुंदर आनी नितळ गोंय आसप गरजेचे. उद्देगीक कोयर तशेंच हॉटेलाचो कोयर ही व्हड समस्या जातना ताचेर प्रक्रिया करपा खातीर आस्थापनाच्या लोकांनी खासा भर दिवचो. कांय सुवातांचेर हॉटेल आनी उद्देगांतलो कोयर रातच्या वेळार गांवांत उडोवपाचे प्रकार घडिल्ल्यान हे विशीं सरकार गंभीरपणान दखल घेतले, ही सरकारची शिटकावणी समजुची अशें डॉ सावंत हांणी स्पश्ट केलें. बिस्लरी नॅशनल अर्थ इंटरनॅशनल, गोंय पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आदीच्या सहकार्यान ड्राय वेस्ट वेवस्थापन करतले हाचे खाला कोयर एकठांय करतले. हाचे वरवीं ह्या वाठारांत सुमार 20-22 लोकांक रोजगाराची संद उपलब्ध जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. दक्षिण गोंय जिल्ह्यातलो कांय संघटना, संस्था, सरकारी खातीं, सरकारी अनुदानीत संस्थांनी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आनी निवारण कायदो 2013 आदेशा प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक नाशिल्ल्याचें दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नदरेक आयिल्लें आसा. हे बाबतींत दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्यो सगळ्यो संबंधीत संघटना, संस्था, सरकारी खातीं, अनुदानीत सरकारी शाळा, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयां जाणी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आणि निवारण कायदो 2013 आदेशा प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक ना. तांणी 16 डिसेंबर मेरेन ह्या कायद्याखाला अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयान दिला. राज्यांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू असून राज्य पावड्यावेलो गोंय मुक्ती दीस 19 डिसेंबराक सकाळी 9:15 ताळगांव पठारावयल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर हॅलिपॅड वाठारांत जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन संचलनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले. उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले. राज्य पावड्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याक मंत्रीमंडळांतले वांगडी, आमदार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, सुवाळ्याक मंत्रीमंडळांतले वांगडी, एडवोकेट जनरल, सरकारी सचीव, अधिकारी हाजीर रावतले. राज्य पावड्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यांत शाळांची भुरगीं सांस्कृतीक कार्यावळी सादर करतल्यो. तशेंच मडगांवां जिल्हा पावड्याचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यांत कायदो आनी न्याय मंत्री श्री आलेख सिक्वेरा राष्ट्रीय तिरंगो बावटो उबयतले, जाल्यार फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यांत कृशी मंत्री रवी नायक राष्ट्रीय बावटो उबयतले. त्याच वांगडा तालुका पावड्यावेल्या मुक्ती दीस सुवाळ्यांत म्हापशा पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, वास्को येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, काणकोण सभापती रमेश तवडकर, पेडणे नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळदणकर, सांगे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, केपें हांगा उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर दिवचले, आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये तिरंगो बावटो उबयतले. केरी फोंडेच्या फामा श्री विजया दुर्गा देवीचो जत्रोत्सव व्हडा श्रद्धेन आनी भक्तिभावान आयज संपन्न जाता. फाटले 9 दीस ह्या देवळांत मल्लारी नवरात्रोत्सव चालू आशिल्लो आयज जात्रे निमतान सांगोड आनी दशावतरी कालो अशी कार्यावळ संपन्न जातली. ही जात्रा पारंपारीक शिंपणावळीक वापरतात त्या कल्ला खातीर खूब फामाद शेतकार भावांक जाय आशिल्लीं अवजारां लेगीत ह्या जात्रेन मेळटात. देवळा सकयल आशिल्ल्या भव्य तळ्यांत जावपी सांगोड अणभवपाक सबंद गोंयांतले तशेंच गोंया भायले भावीक लेगीत व्हडा संख्येन वांटेकार जातात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. वास्को तायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयांत घडोवन हाडिल्ली चवथी राष्ट्रीय तायकांडो सर्त येता त्या 13, 14 आनी 15 डिसेंबराक म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानार जातली. अखिल भारतीय तायकांडो महासंघाचे जनरल सेक्रेटरी राजू मंगेशकार हांणी ही म्हायती वास्को हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या. 3 दीस मेरेन चलपी ही सर्त 8 वर्सां पिराये सावन 70 ते 80 वर्सां मेरेन पिरायेच्या खेळगड्यां खातीर विंगड विंगड पंगडा खातीर आसतली. गोंयचे सुमार 300 खेळगडे धरून सबंद भारतांतल्यान मेळून सुमार 1000 खेळगडे ह्या सर्तीन वांटेकार जातले. विंगड विंगड राज्यांतले मेळून वट्ट 65 पंच गोंयांत येवपाचे आसात. तांची रावपाची वेवस्था वास्को तायकांडो संघटनेन केल्या. जैतिवंता खातीर 450 मेडलांची वेवस्था केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीचे उक्तावण जातले. तायकांडो खेळ गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी फामाद आसून फाटली 30 वर्सां मायज ह्या खेळांत गोंयच्या खेळगड्यांनी जायतीं पदकां मेळिल्लीं आसात म्हणपाची म्हायती म्हापसाचे महासंघाचे सेक्रेटरी जनरल राजू मंगेशकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार आयोजीत समितीचे मुखेली दीपक नायक तशेंच वास्को तायकांडो अकादमी सचीव महादेव चव्हाण हाजीर आशिल्ले. उदरगतीच्या मळार 25 वर्सां फाटीं उरिल्ल्या वास्को शाराक जाग्यार हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ल्या कारणान वास्कोकारांनी थोडे त्रास सोसचे अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें म्हटलां. वास्को मतदारसंघातल्या बायणा वाठारांत 18 कोटी खर्च करून हातांत घेतिल्ल्या मार्केट प्रकल्प भेट दिवन पळोवणी केल्या उपरांत ते उलयताले. फाटली कितलीशींच वर्सां बायणा वाठारांत 21 सरकारी प्रकल्प जावंक नाशिल्लो आयज वट्ट 4 प्रकल्प सद्या सुरू आसात. वास्को शारांतली उदक लायट वाळयो फुटपाथ तशेंच हेर व्हड प्रकल्प हातांत घेतिल्ले आसात. नुस्त्या मार्केट प्रकल्पाचें काम फुडल्या म्हयन्यांत पुराय जाता. ह्या सगळ्या कामाक लागून वास्कोच्या लोकांक सद्या जे त्रास जातात ते आनीक थोडे तेप सोसचे कारण फुडाराक वास्को एक सुंदर शार म्हूण सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें अशें आमदार दाजी साळकार हांणी म्हटलां. सिटिझनशीप अमेंडमेंट एक्ट म्हळ्यारूच नागरिकत्व कायद्यावरवीं आयज हणजूणचो शेन सेबेस्टियन परेरा हाका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भारताचे नागरीक जाल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिलें. शेन हाचो जल्म पाकिस्तानांत जाला मात ताच्या जल्मा उपरांत कांय म्हयन्यांनी ते गोंयांत आयले. ताचें पुराय शिक्षण गोंयांतूच जालां आनी फाटल्या 7 वर्सां सावन ते गोंयांत राबितो करतात. 43 वर्सां उपरांत तांकां भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळां. तांच्या फॅमिलींतल्या हेर मनशाक लेगीत आयज ह्या कायद्या वरवीं नागरिकत्व मेळ्ळां. ही कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयांत जाली. CAA कायद्यावरवीं हो म्हत्वाचो आनी देशाचे भायर आशिल्ल्या नागरिकां खातीर नागरिकत्व मेळोवन दिवपी म्हत्वाचो कायदो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या कायद्याक चालीक लावन भारताच्या भायर आशिल्ल्या नागरिकांक भारतीय नागरिकत्व दिवन खऱ्या अर्थान न्याय दिलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हटलां. गोंयांतल्या पर्यटन क्षेत्रांत चालना दिवपा खातीर केंद्र सरकारान राज्याक मजत केल्या. गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर केंद्र सरकारान 2014 ते 2023 ह्या काळांत राज्याक 298.3 कोटी रुपयाची मजत दिल्या. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी लोकसभेन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. हे संबंदी खासदार विरियातो फेर्नांडीस हांणी प्रस्न मांडिल्लो. जापेन दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांत पर्यटन मुळावी सुविधा तयार करपा खातीर 2014 वर्सा 8.89 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्लो. हो निधी MPT हांगा क्रूज टर्मिनल इमारत बांदपा खातीर मंजूर जाल्लो. 2018 वर्सा हांगा क्रूज बर्थ आनी हेर सुविधा उबारपाक 13.16 कोटी रुपया मंजूर केल्ले. जाल्यार 2021 वर्सा हांगा थळावे आनी आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल आनी हेर सुविधा बांदपा खातीर 50 कोटी रुपया मंजूर केल्ले. परतून एक फावट मुखेल खबरो. उद्देगीक वाठार आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपी आस्थापना आड सरकार खर कारवाय करून आस्थापनांक सील मारतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध कायद्याखाला अंतर्गत कागाळ समिती नेमपाचो आदेश दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयान दिला. राज्याच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. हो सुवाळो गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर हॅलिपॅड वाठारांत जातलो. आनी वास्को तायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयांत घडोवन हाडिल्ली चवथी राष्ट्रीय तायकांडो सर्त 13 ते 15 डिसेंबरा मजगतीं म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानाचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.